De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada, un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos e a todas, que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Como cada día, a esta hora damos esa benvida a esta Outra Mirada. Hoxe estamos a mércores 26 de maio. Pois sí, mércores 26 de maio, con tempo... Bueno, non é que estea, digamos, un día despexado, absolutamente despexado. Hai unhas nubes altas aí que, bueno, pues parece que non queren deixar que o sol luza en todo o seu esplendor, pero ainda así, pues bueno, temos unha xornada que non chove, pola mañá facía fresco, pero a predición que fai Meteo Galicia é de que suban as temperaturas ao longo do día. Así que, bueno, teremos un bo día para, sobre todo, para sair á rúa. Bueno, xa saben que a partir do sábado, tamén hai medio mosqueo por aí no sector da hostelería, porque acórdense que a entrada en vigor das novas medidas restrictivas para a hostelería que se anunciaban o pasado día 11, producíase un venres, entraban en vigor esas medidas un venres, por tanto xa a hostelería tiña que pechar no interior o venres. Bueno, pois agora, cando se rebaixen esas medidas, xa non entran en vigor o venres, entran en vigor o sábado. E, por tanto, pois, bueno, pois un día máis que, digamos, que se perde, non? Bueno, parece que, finalmente, onte, a Consellería de Sanidade dictaminou que Oleiros estea na situación que lle corresponde, que é a situación de media baixa. Por tanto, pois, a partir do sábado, ou sábado xa, poderán abrir o interior dos locales de hostelería, eso sí, con un 50%, a un 50% da súa capacidade, do aforo, e as terrazas poderán ampliar ata un 75% da súa capacidade. Bueno, pois comezamos esta Outra Mirada. Hoxe quería facelo, en realidad tiña... Teño escollido un artigo para ler e saber se me dá tempo, porque logo estuve reflexionando tamén eu sobre o tema. Contollese logo se me dá tempo ler o seu artículo, se non deixamos para outro día, ou recomendolle a súa lectura se es parece oportuno. Todos, supoño que todos vostedes, eu ou calquera dos que de nós, poderíamos ou poderemos estar de acordo ou non con eso que xa está pululando tan forte estos días, co previsible indulto que parece que o Goberno da Nación ten previsto concederlle aos chamados presos do proceso, aos presos cataláns. Presos condenados pola comisión de un ou varios delitos cometidos, segundo sentenciou o Tribunal Supremo, cando exercían os seus cargos públicos para os que foran elexidos pola ciudadanía. Naturalmente, algúns considerarán que non proceda a concesión destes indultos e que os presos deben cumprir as súas condenas, mentras que outros estarán máis pola labor de tratar de pechar un triste episodio que fracturou a convivencia e provocou fondas divisións na propia sociedade española e catalana, recurrindo a esta medida de gracia. No que non debería haber discusión, porque así está establecido na lei, é que o goberno tenga prerrogativa de conceder indultos. Por lo tanto, incluso co informe en contra do tribunal sentenciador, o goberno pode indultar os condenados porque así o contempla a lei. Esa é unha prerrogativa que ten o goberno. De aí deberíamos estar todos de acordo. Outra cosa que nos guste máis ou menos é que podamos criticar ou non. Tamén poderíamos estar todos de acordo en que os cargos públicos que están condenados non foron condenados por roubar ou por matar, sino por levar ata as últimas consecuencias, digamos, que o seu programa electoral, o programa con que se presentaron as eleccións, que foi votado maioritariamente polos cataláns, é cumplir un acordo do Parlamento que resultou ser ilegal, proclamando, aínda que fose simbólicamente, a República Catalana. Ata aquí, digamos, calquera que observe con unha mínima objetividade o sucedido en Cataluña pode estar máis ou menos de acordo, estea do lado que queira estar, custille máis ou menos que o goberno conceda os indultos ou que non os conceda. Se estás de acordo, aplaudes, se eres contrario, criticas con toda a contundencia que queiras, legítimamente. Agora, non estaría de máis recordar que non será esta a primeira vez, nin tampouco a última, que se conceden indultos neste país. En moitos casos, indultos por condenas e por delitos moito máis graves. Convén recordar que aquí foron indultados militares condenados por dar un golpe de Estado e por sacar soldados armados a rúas o 23 de febreiro de 1981. Foron indultados, condenados, por organizar grupos terroristas e pagalos con diñeiro público, os GAL, e moitos outros condenados por delitos económicos tamén. E por último, nun país no que ata unha confradía de Semana Santa ten o privilexio de indultar a un preso cada ano, rasgarse as vestiduras porque un presidente do goberno estude o indulto de uns presos condenados por vulnerar a lei, iso sí, pero no exercizo das súas funcións políticas, en aras de buscar a normalización das relacións entre Cataluña e o resto de España, pareceme a min que é, por decirlo suavemente, sobreactuar moito. E de sobreactuacións veremos moito nos vindeiros días, se non xa o comprobarán. Como a partir de agora escoitaremos moitas voces políticas, tertulianas, mediáticas, intentando convencernos a todos e a todas da ignominia, felonía, traición e o que queiran que suporá a concesión dos indultos, se estes finalmente se producen, non deberíamos esquecer que os gobernos dos dous partidos mayoritarios, todos os partidos mayoritarios en este país, indultaron a golpistas, pero dos de verdad, organizadores de terrorismo de Estado. Recordemos os casos de Vera e Barrio Nuevo, condenados por organizar os GAL, un grupo terrorista, e tamén polo secuestro de Segundo Marei. Pasaron 3 meses no cárcere, cando tiñan unha condena de 10 anos, e foron rapidamente indultados polo goberno precisamente de José María Aznar. Banqueiros, defraudadores, etcétera, etcétera, foron indultados en España polos gobernos tanto do PSOE como do PP. Eso non quita, claro, o dereito que todos e cada un de nós temos de aplaudir ou de criticar a medida. Faltaría máis, pero non deberíamos esquecer que non é a primeira vez que o goberno de un ou outro sino concede indultos polémicos. O único que ocorre é que, ao mellor, noutras ocasións foron, digamos que, máis discretos, foron coa complicidade dos dous partidos mayoritarios. Isto viña a conto porque hai unha columna que firma hoxe Isaac Rosa en el diario .es, que, bueno, que partidario dos indultos, titula Indúltenos dunha vez, que di que cando Jordi Cruz, Jordi Sánchez, Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Josep Rull, Joaquín Forn, Jordi Turull e Raúl Romeva entraron no cárcere, non levábamos mascarilla. Ah, canto tempo, pensarán algúns, pero en realidade fai moito máis. Atentos, porque cando os 9 independentistas ingresaron en prisión, o rei emérito aínda participaba en actos oficiais. Incluso recibía homenaxes públicos. Eso xa parece máis tempo, verdad? Pois non, fai moito máis aínda. A ver, agora, cando os 9 dirixentes catalanes pasaron a súa primeira noite entre reixas, Rajoy era presidente do goberno. Mariano, que? Preguntarán os máis novos da casa. Pois sigo me quedando curto. Cando un xuiz os mandou a prisión provisional, a Rajoy quedaban aínda 8 meses en Moncloa. Sí, intento decirles que estas 9 persoas levan moito tempo no cárcere, demasiado tempo, 3 anos e 7 meses no caso de Cuixart e Sánchez, que entraron os primeiros, 3 anos e 7 meses si sumamos a prisión provisional e o cumplimento da pena, con breves períodos en réxime aberto que o Supremo foi anulando un e outra vez, cos seus permisos, claro, como o resto de presos, pero 3 anos e 7 meses dormindo nunha celda e perdéndose 1000 e pico días das súas familias, nalgúns casos con fillos de moi corta idade que só teñen recordos dos seus pais nun locutorio do cárcere ou en brevísimas saídas. E non vou a dedicar ni un só parágrafo a repetirlles o que xa saben ou que deberían saber: que tipo de delitos cometeron, como foi o proceso judicial, que excesos houve nas súas condenas, que opinan numerosos xuristas, como o ven noutros países e que efectos ten sobre a vida política e a convivencia en Cataluña. Se a estas alturas alguén sigue pensando que os 9 independentistas se merecen eses 1300 días no cárcere e os días engadidos que aínda pasarán, non vou a convencelos do contrario. Si escribo este artigo como os anteriores que publiquei neste sano, é porque me avergoña profundamente que siga no cárcere. Pareceme unha injustiza, unha vinganza, unha humillación revestida con roupaxes de Estado de Dereito, de acordo, pero non por isto menos vergoña, injusticia, venganza e humillación. E xa está ben. Non deberían pasar ni un día máis no cárcere, por motivos democráticos, por motivos políticos ou por motivos humanitarios. Os que prefira cada un. Pero xa vale. 9 personas sin delitos violentos, 9 dirixentes políticos, 9 representantes da maioría revalidada en cada nova elección en Cataluña. 3 anos e 7 meses de cárcere. De verdad, hai quen non o considera dabondo castigo polos seus actos? Non é bastante exemplarizante para futuros independentistas? Fai falta máis cárcere para que quede clara a victoria do Estado e a derrota do independentismo no pulso de 2017? Está na mão do goberno español que saian pronto do cárcere. Bueno, pronto non, que moita prisa non hai. A primeira petición de indulto presentouse fai casi ano e medio, en xaneiro do ano pasado. 9 meses tardou o Ministerio de Xustiza en anunciar o inicio dos trámites. E outros 8 meses pasaron desde entón. É o que te rondarei. Desde entón, non hai semana que a dereita política e mediática non menee o espantallo do indulto. Se ao goberno lle preocupa o desgaste dunha medida así, non hai maior desgaste que demorar a tramitación se ao final vas acabar concedendo. Unha vez que o aproben, choverán chuces de punta, incendiarase a sesión de control no Congreso, redoblarán as tertulias, enredarán algúns xuites e haberá unha gran manifestación en Colón. Pero todo pasará. E non haberá maior desgaste do que vai a seguir acumulando o goberno durante a interminable tramitación. Non sei, ao mellor, o goberno precisa un pouco de caloriño e que se escoiten as voces en favor, que non pareza que aí fora só hai bandeiras de España axitadas con furia xusticeira, con furia vingativa. Eu deixo aquí o meu artigo a ver se outros se animan a decir o que, estou convencido, moitos pensamos, que xa vale, que os indulten dunha vez, incluso, aínda que rexeiten ser indultados, que saian pronto do cárcere. Isaac Rosa, pensa, indúltenos dunha vez. Pois aquí comenzamos esta outra mirada do mércores 26 de maio. Facémolo, xa saben, todos os días facemos así, dándolle las gracias a todos, a todas, por escoller esta sintonía, por escoller a sintonía de Radio Leiros para estar acompañado. Moitísimas gracias de verdad. Por certo, non lles din os datos da COVID esta xornada. Acumulamos en 14 días 16 casos, eso representa un 43,80 casos por cada 100.000 habitantes. 43,8 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Como sempre, como cada día tamén, saúdos a Paris Ares, ao fronte dos controis técnicos da radio, pero tamén compartindo os micrófonos desta outra mirada. Bo día, Paris.
Hola, moi bo día.
Hoxe é San Felipe, pero non calquera.
A ver.
San Felipe Neri.
Ah, sí, sí, Felipe Neri.
Felipe
sí,
Neri, sí, ese, sí. ¿Eh?
Todos os anos por estes, sí, por este sí, día, sí, está de santo.
Sí, todos os anos.
Que curioso.
Bueno, o 26 de maio resulta que sempre sale este tipo.
Sí, sí, curioso.
Bueno, pues nada. Hoxe é San Felipe
Neri. Fantástico. Bueno, ademais, bueno, menudo día. Hoxe é o Día Internacional do Lindy Hop.
Anda.
¿Eh? Sí. Ahí te quedaches todo.
Ahí quedé un poco descolocado.
Ah,
sí.
Amigo, amigo. Bueno, pues Lindy Hop es un, como digamos, un baile, una variante de Charleston, ah, ahí dos años 20, ¿no? Sí. Y le llaman así Lindy Hop porque fue en una festa, en un Savoy Ballroom, donde, bueno, se hacía un homenaje a Charles Lindbergh y de ahí o Lindy, ¿eh? Charles Lindbergh, Lindy Hop. Hop, pues como todos pueden entender, como una especie de animar a saltar, ¿no?
Exacto.
Ale Hop, ¿no?
Ale Hop,
aquí está, bueno, pues en fin, cosas que tienen que haber días para todo, ¿no? Para que les vamos a afondar más en la cuestión. Además de eso, 26 de mayo, día como hoxe, pues mira, no 1897 publicábase a novela Drácula, do autor irlandés Bram Stoker, que después, bueno, este fue un auténtico bestseller e inda hoxe, pois se siguen facendo versións en cinema, teatro, musicais e moito máis. Tamén un día como hoxe, no 1914, en París, estreábase a ópera El Ruiseñor, de Igor Stravinsky. Tamén un día como hoxe, no 1920, o aviador francés Frombal batía o récord de acrobacia aérea con, ollo dato, 26 loopings consecutivos. Vamos, que mareo, Ti controla 26 loopings seguidos,
Seguidos,
para acabar tolo de cabeza. Bueno, tamén día como hoxe, no 1923, en Le Mans, comenzaba a primeira carreira das 24 horas de Le Mans, que se realiza anualmente até a actualidade. Eu recoñezo, non estou moi ducho nesto do automobilismo, pero si de feito é así, 24 horas así conducindo, e tamén, vamos, para coller un mareo tremendo. Tamén día como hoxe, no 1933, en España, creábase a denominación de orixe dese, bueno, ese oloroso, ese viño chamado Xerez. Uh-huh. Tamén un día como hoxe, no 1956, nos Estados Unidos, estreábase, bueno, toda unha xoia do sétimo arte, a película Centauros do Deserto, dirixida por John Ford e protagonizada polo seu actor fetiche, John Wayne. Tamén un día como hoxe, no 1966, a Guayana Británica independizábase do Reino Unido, pero quedaba dentro da Mancomunidade Británica de Nacións, a Commonwealth,
que xa
sabes que o representante, digamos, máximo de Relacións Exteriores sigue a ser
a Reina de Inglaterra.
A Reina de Inglaterra. Uh-huh. E que Inglaterra é moi curioso, Inglaterra ten unha serie de graus de, como te digo, de independencia, curiosos, ¿no? O sea, tipo de ser independiente, pero nos asuntos exteriores sigues aí na éxida.
Sigue representado pola reina.
E ten moitos sistemas, ¿no? Ten a Commonwealth, ten as bailías, ten, bueno, un montón de cousas. Algunos deberían de tomar nota. Tamén, e non pasa nada, ¿eh? E aí sigue todo sin ningún problema. Tamén un día como xe, no 1970, o avión soviético Tupolev Tu-144 convertíase no primeiro avión comercial en superar a velocidade de Mach 2, o sea, dúas veces a
velocidade do son.
A velocidade do son, que eso, vamos, eu non o fago todos os días a chegar a casa ou a hora do xantar,
Eso facía, quen era, o Correcaminos, aquelo,
E tal, non? Pois, bueno, algúas veces non chego, pero bueno, en el ando. Tamén un día como hoxe, no 1986, a Unión Europea adoptaba a súa bandeira, esa que coñecen, azul así de estreliñas. Tamén un día como hoxe, no 1995, en Pamplona, o cantante Antonio Flores, o fillo de Lola Flores, daba o que sería o último concerto da súa vida, 5 días antes da súa morte. Tamén un día como hoxe, no 2002, en Marte, unha nave da NASA detectaba indicios de existencia de auga xeada. Un día como hoxe tamén naceron grandes persoeiros universais, como o médico, rabino e teólogo Maimónides, que era xudeo español. Tamén un día como hoxe nacía John Wayne, o actor, vamos, archicoñecido, actor e productor estadounidense. Tamén un día como hoxe nacía o actor británico Peter Cushing. Este sempre facía maiormente películas de terror e sempre interpretaba este o Dr. Frankenstein ou Van Helsing. Eran os papéis que sempre os copaba él. Tamén un día como hoxe nacía o grande trompetista e compositor de jazz Miles Davis. Tamén o multiinstrumentista estadounidense cantante Lenny Kravitz. Tamén a cantante e actriz estadounidense Lauryn Hill. E un día como hoxe tamén houve baixas, falecían persoeiros universalmente coñecidos como o filósofo e académico alemán Martin Heidegger, como o cineasta e guionista estadounidense Sidney Pollack, ou mesmamente o mestre internacional do xedrez Arturo Pomar, que foi neno prodixio e bueno, foi unha bagua, unha lástima o deste home, porque cun adestramento adecuado, ¿no? Cun este home, se nacera na Unión Soviética, podría ser, bueno, campeón mundial durante anos de xedrez, pero home, así que deixou de ser neno, non? Xa non facía o típico que lles acontecía, pois iso, non? Os xenios así pequeniños,
os nenos
prodixio, non? Tan pronto deixaban de ser nenos e xa non facían tanta gracia,
pois os
deixaban así a súa sorte. Pero home seguiu, Home seguiu presentándose aí a concursos internacionais, seguiu que a súa carreira como podía. E bueno, e o certo é que ocupa un nome dentro dos grandes mestres do xedrez por méritos propios, non? E iso é bo sempre recoñecelo. Ademais, iso nun deporte como xadrez, que é moi antagonista de outros, non? Que nos volven tolos da cabeza e que en realidade neste que pensar, Neste que
hai
que darlle o machín.
Hai que usalo calentito.
Sí. Aí estamos.
Bueno, pois nada, conto xo do tempo. Conto xo do tempo que...
Como ven, non fastidies.
Bueno, te pinte Valdemoro, non?
Sí,
pero bueno, eu diría que mayoritariamente ben.
Sí, sí, porque sí. Ti moito dís, e a voz de Galicia outro día dicía, oh, mañá
temperatura, oh,
30
no sé
graus
que,
aquí, onda de calor, después, chegaron a dicir, que onda de calor, que onda de calor, se fai...
Logo veñen as rebaixas, claro.
No, as rebaixas, bueno, pero mal. Sí, sí. Bueno,
imos alá.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Sabina non o ten claro.
Bueno, vamos a ver. Altas presións, eso di Meteo Galicia. Oxe, altas presións.
Deixeme mirar pola fiesta.
Ceos despexados,
despexados
ou con algún intervalo de nubes altas.
Algún intervalo. Sí.
Temperaturas en ascenso, entre lixeiro e moderado. Ademais, de momento non se notou, pero xa se notará máis adiante.
Pues, xa te iba a preguntar, pero cando vai ser o ascenso das temperaturas?
Bueno, tamén engade Meteo Galicia que será máis acusado ese ascenso na metade sul,
Ah,
o
sea,
vento soprará de componente norte, en xeral frouxo e moderado no litoral atlántico. Isto hoxe mañá,
sí.
Chegase unha fronte polo Atlántico.
Bueno, chegase unha fronte, graus,
non nos deixará chuvias ou podenos deixar algunha cousa así moi livianiña, non?
Haberá
un aumento de nubes de tipo medio e alto. E pola noite entrarán as brétemas costeiras por todo o litoral. As temperaturas, cuidado que as brétemas, cuidado que as brétemas que afectan as patacas que están recién aí saídas, hai que, en fin,
e as pernas,
e todo eso.
E as pernas, non vexas así como me doen, coa humidade,
e as pernas tamén, pero iso é pola idade, xa máis que pola brétema. Pero bueno,
me acaba de chamar maior así. Ui, que tipo.
Bueno, que xa teño experiencia.
Dalle.
Entrarán brétemas costeiras por todo o litoral. As temperaturas mañá experimentan un ascenso lixeiro, o vento de dirección variable, en xeral frouxo e moderado no litoral al norte. Seguimos. O venres.
Sí.
Continuamos con influencia anticiclónica, aumenta lixeiramente a inestabilidade.
Isto no que non entendo. Influencia anticiclónica e aumenta a inestabilidade.
Sí. Habrá ceos con intervalos de nubes e claros, hai posibilidade tamén de algún chubasco, non se descarta o venres, localmente treboento, máis probable en zonas altas do leste. Na franxa costeira formaránse brétemas, serán mestas, espesas cara a noite no litoral da provincia da Coruña. E as temperaturas mínimas, eso que fai dolas sosos, as pernas, esas cosas,
sí,
temperaturas mínimas experimentan un lixeiro ascenso e as máximas non terán cambios. Pero solo lle doen os que van máis maiores, os novos non lle doen. Non esperamos cambios tampouco para o sábado. Permanecerá a influencia das altas presións con vento do noroeste, xornada con bancos de néboa no interior, con intervalos de nubes baixas no tercio norte e co avance do día, ceos pouco nubrados ou despexados, con algunhas nubes altas de novo. As temperaturas sen cambios, lixeiros descensos nas máximas polo tercio norte e o vento frouxo do noroeste con intervalos de moderado no litoral atlántico. E ata aí podo ler que decía aquel do concurso famoso.
No, ao final Sabina tiña razón.
Bueno,
tiña razón, tempo inestable, vamos, porque pues sí, esto non hai maneira, moito anticiclón, pero non se ve por ningures.
Era un iglú.
Es un iglú, al final, vamos, onde están os 30 graus?
Imos con...
Vai ser millor.
Sí, imos coa actualidade. Vemos que contan agora nas súas edicións actualizadas os diarios coruñeses.
Ni contigo, ni sin ti.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a emigración que nos mata.
Pois imos alá co repaso aos diarios coruñeses, ás portadas dixitais dos diarios coruñeses actualizadas a esta hora. Di La Voz: o Tribunal Supremo opónse á concesión dos indultos aos condenados polo Procés. A Sala do Penal emite un informe que é preceptivo pero que non é vinculante para o Executivo, no que o Supremo rexeita conceder esta medida de gracia. Tamén destaca que unha lei ameaza con eliminar as vantaxas das herencias en vida. Haberá que pagar máis plusvalía por vender bens en vida de que nos cedeu. Tamén sinala a que idade están vacinando en cada área sanitaria. Así está a vacinación dos 50 a 59 anos. Santiago e Ourense son os máis avanzados. Sánchez reafírmase sobre os indultos: hai un tempo para o castigo e outro para a concordia. Calvo acusa o PP de deslealdade por non axudar nada e Gamarra replica que o goberno de coalición vai a deixar España como un solar. O goberno pode dar o indulto aínda que o Supremo se opoña. titula tamén este diario. Di La Voz que a Xunta frena 35 proxectos de parques eólicos diseñados para zonas prohibidas, que a A6 en Lugo é o modelo para a futura estrada inteligente grazas ao 5G, que os prazos para as segundas doses en Galicia esgótanse e a AstraZeneca non cumple, 3 detidos pola caída do teleférico que causou 14 mortos no norte de Italia, a Facenda multa a Miguel Bosé por deducirse gastos personales, entre eles a compra de xamóns a través das súas empresas. Tamén que a vicepresidenta Yolanda Díaz suspenda a súa axenda por unha recomendación médica e que os bombeiros de Narón axudan a trasladar o cadáver de un home que pesaba máis de 200 kilos. A Xunta rescata a idea de un MIR extraordinario só para a atención primaria e o detido polo atropello mortal de Pontevedra posto en liberdade. Tamén destaca que o radar empeza a controlar xa a zona 30 en Santiago. Portada de La Opinión, actualizada a esta hora, que conta París.
Pois a primeira nova con foto é do hospital de aquí do Choa, que di que os hospitalizados con COVID na Coruña son agora a metade que o comezar maio. Tamén que o virus replégase na Coruña, que a desescalada en Galicia avanza con reunións de 6 persoas en interiores e 10 no exterior, que o Pelícano agota en menos dunha hora as entradas para a proba piloto do lecer nocturno na Coruña, que Seoane, o alcalde de Oleiros, anuncia un noroeste en Santa Cristina en agosto para impulsar a hostelería. Despois, que a Cociña Económica duplica o número de usuarios de comedor nun ano polo COVID, que empresarios de Sabón proxectan a creación dun servizo de bus á Coruña no 2022, que Cambre segue a Culleredo e estudará como xestionar o lixo para deixar o consorcio, o superior confirma a caducidade da licencia do grande esquelete dos Rosales. Tamén titula L'Opinión que Netex aumenta un 60% o seu volume de negocio coa merca da inglesa Virtual College, que a firma do convenio impulsa a intermodal coa mudanza dos buses prevista para o 2023, que García Martín reclama unha débeda de 3,7 millóns pola merca fallida de Isidro 1952, Pardo Bazán deixou a súa pegada en Meirás para cando a visiten os curiosos do ano 2000, a Casa Cornide, pasado, presente e futuro, é outro titular, dúas pratas para Ana Jinxin no Campeonato de España, o Rural reclama pagar menos impostos para arraigar poboación, en directo, Sánchez a Casado, hai un tempo para o castigo e un tempo para a concordia. O presidente do PP de Baleares anuncia que non se presentará a reelección. Un caniche xigante asintomático, primeiro can coa variante británica do coronavirus en España. Pregúntase La Opinión, como se calcula a nota final de selectividade? As obras do Peirao, o primeiro grafiteiro español, saen a subasta. O Supremo oponse a indultar os condeados polo procés. Sanidade registra 90 mortes por COVID, 5.359 contagios e incidencia estáncase. Que riscos potencialmente mortais ten a graxa acumulada ao redor do corazón? Os beneficios de escoitar contos para a saúde dos nenos hospitalizados. E outro titular de Vida e Saúde. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues queda noso repaso a portada del Ideal. El Ideal Gallego destaca que a policía local coruñesa enche un camión con 40 bultos de roupa abandonada no mercadiño da Sardiñeira. Tamén que a Sala Pelícano esgotan unhas horas as entradas para unha proba piloto do ocio nocturno na Coruña e que os grafiteiros volven a actuar en as rúas do centro da cidade. Di el Ideal que as comarcas da Coruña e Betanzos xa non teñen municipios con restriccións, que Galicia registra un repunte de contagios ata os 130 e os casos activos baixan a 2.498, tamén que os Mallos sufre un novo caso de ocupación de un inmoble abandonado e que diputados do Parlamento de Galicia animan a donar sangue dando exemplo. Tamén destaca el Ideal que piden inhabilitar por 10 anos a ex-membros do INS, do Instituto Nacional da Seguridade Social, por presunta prevaricación. O CHOAC despide unha promoción de 84 sanitarios nun acto que se desenvolveu no Hospital Marítimo de Oza. Concello e Deputación reivindican a igualdade trans e os dereitos LGTBI. E tamén di que Cambre sigue a Culleredo e a Arteixo e abandonará tamén o consorcio das Mariñas. Así que a lectura dos titulares del Ideal, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos, hoxe mércores, así que, como cada mércores, falamos de saúde. Falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, e atención, porque estamos aí a porta do verán, así que seguro que lles interesa que, en fin, este agora preocupado pola cuestión de si lle cabe ou non lle cabe o bañador, si... todo, bueno, en fin, todas esas cousas, non? Ou quen queira xa lanzarse xa de cheo á praia aí a poñerse ao sol e logo sair como un lagarto colorado, pois eso, algúns consellos, algunhas recomendacións que nos dará o doutor dentro de uns minutos aquí en Radio Oleiros, despois do boletín.